This is 99.9 Ghetto FM. Amplifying voice for the voiceless.
Ni kibao chake Salome Wairimu anakuja kutuimbia kuhusu janga la virusi vya corona. Tuko ndani ya Kids Zone, kipindi kikiwa ni kipindi cha watoto, na kutokana na ule wimbo ambao Salome Wairimu ametuimbia kuhusu corona, mada yangu ya siku ya leo iko kuhusu watoto na COVID-19. Na inasema hivi: ni vipi watoto na vijana wameathirika na janga la COVID-19 ama virusi vya corona? Ndiposa pia nimeamua kumuangazia mtoto jinsi anavyoathirika na pia kijana jinsi anavyoathirika kutokana na janga hili la COVID-19. Tangu janga la virusi vya corona liingie nchini Kenya tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2020, visa vingi vimebadilika ikiwemo elimu, na maanisha masomo ilisitishwa shuleni, na ikatupa ule muda wa kukaa na watoto kwa likizo refu sana kule nyumbani, ambapo kila mzazi, wizara ya elimu na pia wanafunzi wenyewe walikuwa wanajua kuwa janga hili ni lile linaenda kuchukua muda kidogo ndipo saliweze kuisha na waweze kurudi shuleni. Lakini ikaonekana kuwa linaendelea kuzidi na maambukizi. Ndiposa wizara wa elimu kupitia waziri Magoha alitueleza kuwa kutokana jinsi maambukizi yanavyoendelea kuzidi kuingia ama maambukizi yanapoendelea kuenea nchini Kenya, lazima shule zitasitishwa kwa huu mwaka. Angalau mwaka ujao, kama virusi vitakuwa vimekoma ama vimeisha, wanafunzi wataweza kurudi shuleni. Kumaanisha mtoto wako anaenda kurudia darasa. Hakuna kuendelea mbele, kusonga mbele ama kurudi nyuma. Lazima warudi darasani. Ile darasa lilokuwa mwaka huu 2020, mwaka 2021 anaenda kurudi darasani. Sasa tukiangalia, kuna vile zile changamoto pia zimekuja kuwalemea watoto wetu nyumbani, pia na vijana. Na nikiangazia watoto, unajua mtoto ni yule yule asiyeelewa chochote. Ukimweleza jambo hili kwa sasa ameshika, lakini kwa muda kidogo anasahau. Kumaanisha kama wewe ni mzazi ukiwa kule nyumbani na mtoto wako, lazima pia uzingatie uzoefu wa kukumbusha mtoto wako lile ambalo anafaa kufanya ndiposa aweze kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona. Na hizi changamoto, kuna wale watoto wanapenda kucheza. Hakuna mtoto apende kucheza akiwa kule nyumbani, akiwa shuleni, mahali popote aendapo, lazima mtoto acheze. Na mtoto anapoenda kucheza lazima atatangamana na pia na watoto wengine. Huyu mtoto akienda kutangamana na watoto wengine, tunajua mkakati wa kwanza ni ule kuvalia barakoa unapotangamana na watu. Labda mtoto amesahau barakoa yake chumbani, ama akivaa ile barakoa atafika kule mchezo ukiwa umenoga vizuri, anavua ile barakoa anaitupa, ama akivua ile barakoa anamkabidhi mwenzake aweze kumshikia. Hapo unaona maambukizi yanakuja kueneza kati ya hao watoto. Unapata huyu akiongea na huyu pia bado wako wamekaribiana kwa karibu. Ile 1 meter distance watoto hawajui kumaintain. Kumaanisha ukiwa hapo na mtoto wako kama mzazi, jaribu umfuatilie na uangalie mtoto anafanya nini. Na kwa sasa hivi jambo lile muhimu la kufanya ni kuambia mtoto akae chumbani. Na pia akikaa chumbani, pia unampa ile shughuli ambayo itamwezesha pia yeye aendelee kukaa, asifikirie kwenda kucheza na watoto wengine. Na pia uwezi rahisisha jambo kama hilo. Mtoto ni kidogo utampata ako nje. Na uwezi pia mchapa kwa sababu ni kawaida ya mtoto. Ndiposa tunasema kama mzazi ukiwa kule nyumbani, unajua mazoea ya mtoto ni kawaida, hutarekebisha asikie. Utarekebisha sasa hivi, ukitoka kidogo unampata amerudi papo hapo. Sasa ni muda wako wewe mzazi kuchukua muda wako. Uchukue muda wako umwangalie huyo mtoto wako, umwangazie vizuri, na ndipo umwambie hivi: ni sawa, naelewa kama mtoto lazima ucheze, lakini ucheze na wenzako. Jaribu uvalie barakoa lakini usivue. Na pia ukiwa huko unacheza fanya nini? Maintain ile 1 meter distance. Umbali wa mita moja unusu ukiwa na wenzako. Na pia ukiwa na wenzako usizoee kuvua ile barakoa, ukiwa pia kukushikia ama unavua barakoa unaweka kando. Na pia mtoto akitoka kucheza, pia usahau. Anakuja hivi chumbani, anashika kile anachotaka, labda ni chakula anakula. Labda ni kalamu anataka kuchora na kitabu, anachukua, anafanya nini? Anaanza kuandika. Lakini nakwambia mzazi, funza mtoto ukitoka kucheza, rudi chumbani, maji iko hapo inayotiririka, chukua sabuni, osha mkono. Tumia maji inayotiririka, ukimaliza, pia tunaambia ukitumia kitambaa kupanguza pia inachanganya, kwa sababu hatustahili kuchanganya kila kitu ndipo tuweze kujikinga na maradhi. Anaweza tumia tu hewa, apulize mkono wake, kama ni kitambaa chake cha kupanguza mkono, apanguze na kile kitambaa chake. Na pia unampa ile uzoefu mzazi ukiwa kule chumbani, kwa sababu huyu mtoto pia anapenda mchezo. Wanasema tukiwa nyumbani na watoto wetu tuzoe kufanya mazoezi nao. Huu ni muda ambao unakupa ile uzoefu wa kuwa na mtoto wako kwa karibu, uweze kumjua, na pia yeye pia aweze kujua mama yangu yuko hivi, baba yangu yuko hivi. Anajua haya, na pia mimi naweza jifunza kitu kutoka kwa wazazi wangu. Huu ni muda wa kufunzana kati yako na mtoto wako. Chukua muda, fanya yale mazoezi unayojua mtoto pia anaweza kuyafanya. Pia itamchangamsha, itafanya mtoto pia kwenda kucheza na wengine, hana ule muda, kwa sababu uko na muda na mtoto wako. Na pia wakati walikizo hatujaambiwa mtoto akuje kusahau kitabu. Lazima pia ukae hapo umpatie, kama ni assignment unampea moja mbili, akifanya unamsaisha, unamuita, mnafanya correction, na pia unamuongezea. Pia anakuja na maswali yake, anakuulizia, mami shuleni mlikuwa mnafanya aje, ama ni nini ilikuwa inaendelea kule shuleni, hata mimi nataka kujua. Lakini pia namuona msikilizaji hewani. Hello, hello Radio Geta FM.
Hello Geta FM.
Habari ya leo?
Huyu ni Kennedy wa Kisii.
Karibu Kennedy kwa katika Kids Zone, kipindi cha watoto.
Niko tambula.
Niko ndani ya Geta FM na watoto wako hapo.
Nipe mtoto niweze kuzungumza na yeye, ni kipindi cha watoto. Hello. Sasa. Hello, hello sasa. Oh, nimempoteza mtoto, lakini Kennedy unaweza rudi hewani unipe mtoto kwa kipindi cha watoto niweze kujua moja mbili. Jinsi anavyojitegemea kule nyumbani wakati huu wa likizo refu. Niposa pia nilikuwa nakuelezea msikilizaji. Wakati huu wa likizo refu tulilo nalo na watoto nyumbani. Kama wewe ni mtoto, jaribu kuzingatia haya yote tuliyopewa na serikali. Unapoenda kutangamana na wengine, osha mkono na maji yanayotiririka kila wakati, na unatumia sabuni. Na pia unavalia barakoa unapotoka chumbani, labda unaenda kucheza na wenzako, ama unataka kufanya kitu fulani, ama umetumwa dukani kidogo, pia unakuja kucheza na wenzako. Unajaribu kuzingatia haya yote, unakuja kuchukua yale mikakati tuliyopewa na Wizara ya Afya. Kikiwa ni kipindi cha watoto hewani Kid Zone, unaletewa nami Auntie Esther, na mawaidha yangu nawapea wale watoto jinsi wanavyokuja kujitegemea wakati huu wa likizo. Ukiwa wewe mtoto hapo nyumbani wakati huu wa likizo refu, unapotangamana na watu wengine, valia barakoa. Unapoenda kucheza na wenzako pia, ama ukitumwa dukani, valia barakoa. Na usivalie tu barakoa, funika pua na mdomo, ndiposa hata mwenzako akizungumza yale mate hayataweza kukufikia kwa karibu, ndiposa tuweze kumaliza janga la virusi vya corona. Na pia ukiwa chumbani, kuwa na mazoefu ya kuosha mkono ukitumia sabuni na maji yanayotiririka. Na pia unapotoka, unajua kuna watu lazima mtapitana kule, ama watoto unacheza nao hapo kando, lazima uta maintain ile 1 meter distance. Usisonge kwa ile karibu, una maintain ile 1 meter distance, ndiposa usikuje kuangamiza na maradhi ama maambukizi ya virusi vya corona. Na pia mtoto unaruhusiwa kupata lile lishe bora. Usizoe kukula tamtam sana sana. Lishe bora ni kama kukula mboga na matunda kwa wingi. Manake lishe bora inakuja kuongeza kinga ya mwili kuja kupigana na magonjwa mbalimbali, ikiwemo maambukizi ya janga la virusi vya corona. Na pia hapo nyumbani mtoto pia usijiweke tu ukwe idol, ama unakaa tu dal hapo unangojea kukaa tu usukume huku na hapa na pale. Hapana, kuna yale mazoezi ambayo unaweza fanya hapo chumbani wewe mwenyewe kama mtoto. Kuna ile unaweza fanya na uweze kuchangamka wewe mwenyewe hapo chumbani, ndiposa unakuja kuchangamsha pia mwili wako. Na pia wakati huu wa likizo ndefu, kuwa na ile mazoea ama uzoefu ya kujielimisha. Chukua past papers, chukua vitabu textbooks, pitia ile maswali yenye umekuwa nayo pia shuleni, uweze kujichangamsha hapo nyumbani na kujikumbusha kwa muda ulio nao hapa nyumbani wakati huu wa likizo refu. Na pia kuna vile vijana pia wanakuja kuathirika, ama teenagers wameathirika kutokana na janga la virusi vya corona. Na teens, unajua kwa wingi teenagers tunapenda kumingle na watu wengi sana. Unajua wenye rika wanasema kuna ile peer pressure pia kati yetu, ama kuna ile unataka tu uinteract, so much interaction within us with different varieties, ile topics zenye mna interact nyinyi wenyewe mnaelewa jinsi mlivyo. Na pia nakuelezea kama wewe ni teen hapo ulipo, unapotangamana na wenzako, si katai, ni mzuri, lakini valia barakoa unapotoka kwenye chumba ukienda kutangamana na wengine. Na pia ukiwa hapo na wenzako, avoid ile distance ya karibu, msisongeane kwa karibu, jaribu ku maintain ile 1 meter distance. Unajua kuna ile changamoto labda saa hizi, kuna ile ukosefu wa senti nyumbani, na unaamua kidogo, unasema nini, natamani sana kupata senti, unaamua kukaa biashara yako kidogo hapo kando ndipo uweze kuuza angalau upate kitu chochote uweke kwa mfuko, labda baada ya hapo utanunua chakula uweze kutia kwenye tumbo. Si vibaya ukitoka hapo hivyo, ukiwa hapo katika vibanda zako unauza bidhaa zako hapo hivyo, valia barakoa. Na pia muuzaji akija hapo, ni vizuri pia kukumbusha yule mnunuzi anayekuja kununua bidhaa zako, kama kijana kujikinga ni mzuri, weka hapo maji hata kwa mtungi, na weka na sanitizer pia ama sabuni, chochote kile mnunuzi atapendelea kutumia kabla akuje kuchukua ile bidhaa yako anayotaka kutumia. Aoshe mkono na maji inayotiririka kitumia sabuni, ama pia kama si hivyo anaweza kusanitize kwanza ndiposa akuje. Unajua mnunuzi akikuja hapo ni kuchagua tu, anachagua moja mbili, lakini kama hajaosha mkono kumaanisha haya maradhi yanakuja yakienea katika hizi bidhaa zako unazoziuza. Sasa ni muhimu pia kumkumbusha yule mwenzako akuja afanye nini, aoshe mkono kwanza. Na pia kuna ile discussion, sasa hizi tuko na likizo refu, tuna create zile discussion groups kama wanafunzi teens kwa vikundi vyetu, tunafunzana sisi wenyewe. Na pia ukitaka kufanya zile discussion, unatoka hapo unaenda maybe mmesema tunakutana mahali fulani, kila mtu ako na kitabu chake, kalamu, karatasi. Wakati ule unapotoka chumbani mwako unaenda kusoma na wenzako, valia barakoa. Na pia usisahau kubeba sanitizer kwa yale mazingira unakoenda, hujapajua. Ukishatoka mahali, jaribu kutumia kiyeyuzi kujisanitize. Kama hakuna ile maji karibu na sabuni, tumia kile kiyeyuzi. Na pia umaintain wakati wa discussion, heri mkalie kila mtu ile distance, long as unapata ile message yenye mko pamoja mnahitaji, ni mzuri sana. Najua pia kuna wale teens wanapitia mengi sana, hata sometimes unapata kama ni wasichana wanapitia ile changamoto ya kukosa sodo ama sanitary towels. Wakati kama huu tunataka kila mzazi pia akuje kusaidia, lakini kama wewe teenager ni muhimu pia uonyeshe yale mahusiano na mzazi wako, uweze kumuongelesha kama kuna jambo ngumu hapa linakusumbua, ongelesha mzazi. Tunaona teens wengi wanakuja kuzongwa na mawazo sana wakati huu, kwa sababu kuna ukosefu wa vitu mingi, na unapozongwa na mawazo lazima utafute yule mtu wa karibu ambaye utakuja kumuongelesha, akuje kukuelewa, pia wewe akuje kukusaidia. Ndiposa nakwambia jenga yale mahusiano yako na watu wako wa karibu, na mtu wa karibu ni ile dada yako, kaka yako, mzazi kwa sasa hivi, kwa sababu hakuna ile kutangamana. Jaribu kujenga ile mahusiano, ukiwa na shida ongelesha wao, usikuje kujiweka katika mzongo wa mawazo. Na kama kijana pia, kuna vile visa vibaya vimekuja, unapata kijana amejiingiza katika visa vibaya kama kuiba ama kujiingiza katika madawa ya kulevya, kisa ambacho ni kibaya kabisa, kwa sababu unapopatwa ama unaposhikwa unapata maisha yako pia, bado wewe ni mwanafunzi, yafaa uende shuleni tukimaliza janga la corona, lakini unajipata jinsi ulivyo umeshikwa, pia inakuja kukuathiri kimawazo, pia utakuwa na shida kubwa sana wewe mwenyewe kimaisha pia. Kabla uende shuleni kuna vile utakuja kutatizika hapa katikati. Tunasema kuwa mimi nakuhimiza hapa kama kijana, kuwa na ile mazoea ya kuwa na maadili mazuri. Usio na ile uzoefu wa kujiunga katika vikundi vibaya ambavyo vitakuja kuangamiza maisha yako. Kwa sababu wewe ndiye kizazi kijacho na pia wewe ndiye kiongozi wa usoni. Lazima pia tujaribu kuzingatia yale tuliyopewa na serikali. Na pia sasa hivi najua watu wengi hawana ile uwezo wa kupata fedha. Ukiangazia pia kijana inakuwa tatizo kubwa. Katika wakati huu tulio nao hapa jijini Nairobi kumekuwa na lockdown. Lakini rais amesema nini? Tunaweza fanya nini? Tunaweza toka tufanye nini? Twende mashambani. Kijana, wewe ndio mwalimu wa karibu. Unajua wazazi wetu si wale wanaojua, lakini kama kijana jaribu ueneze hii ujumbe kuhusu mikakati iliyowekwa na Wizara ya Afya jinsi tunavyo stahili kujilinda kutokana na janga ama maambukizi haya. Uweze kuwaelimisha wale wakubwa wako ama wadogo wako. Wale watoto wadogo pia hawajajua chochote. Wale wakubwa pia labda hawajaelimika ya kutosha. Lakini wewe kijana chukua mikakati, uwe mwalimu wa kila mahali. Kwa sababu huu ujumbe ni wako wewe na wangu mimi. Na tukizingatia haya yote tuliopewa na Wizara ya Afya, tutaweza kufanya nini? Kumaliza janga la virusi vya corona. Ujumbe huu wangu umeletwa kwenu na mimi Esther Shibweche kupitia kituo cha habari cha Gate FM kwa ushirikiano na KCOMnet pamoja na SVA. Asanteni.
This is 99.9 Ghetto FM. Amplifying voice for the voiceless.